Să deschidem cuvântul Domnului în continuare, în Evanghelia după Ioan. Vom citi din capitolul 16, de la versetul 5. Ioan 16, de la versetul 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis. Și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Așa mi-a venit ca, sigur, multe titluri putem pune unui pasaj, dar revăzând aceste cuvinte atât de calde ale Domnului Iisus, pentru niște inime atât de triste cum erau ale ucenicilor, mi-a venit așa în minte titlul acesta, Cel mai mare folos al celei mai mari despărțiri. Sigur că despărțirea de obicei în lumea noastră aduce și folos și durere. Sunt despărțiri necesare, folositoare, trebuincioase. Și ca să dau un exemplu așa, ca să nu cumva să... Avram este chemat de Dumnezeu. Și chemarea lui Dumnezeu îl desparte de țară, de rude, de familie și l-apropie de Dumnezeu. Despărțiri necesare. Nu poți să te apropii de Dumnezeu fără să te desparți. Și sigur, Domnul Iisus, când ne cheamă pe noi, merge chiar mai profund și cred că a experimentat și Avram că n-ar fi putut să facă pasul acesta, despărțirea de noi înșine sau lepădarea de sine. Deci este o dureroasă, dar necesară despărțire. Sigur, sunt și despărțiri care sunt păgubitoare. De pildă, pleacă mama, pleacă tata, vorbim la modul acesta cel mai dureros pe care îl știm noi prin moarte. Ce dureros este! Sunt despărțiri dureroase. Se numesc divorțuri, sunt rupturi, sunt tragice, dramatice, nefolositoare. Indiferent ce explicații s-ar da. Sunt despărțiri iarăși dureroase între credincioși, despărțiri dureroase, traumatizante. Indiferent ce motivație am da. Dar între cei care sunt împreună sunt și despărțiri necesare. Și nu vorbim de la noi. De pildă, în 2 Timotei se spune acolo cum este privită creștinătatea în vremea de la urmă ca o casă mare, sunt și vase de cinste și vase de ocară. Oameni care, mă rog, zic că sunt credincioși, vin la adunare, vin la cină, unii și predică, învață pe alții și aduc ocară lui Dumnezeu. E posibil? Da, este posibil. Sunt alții care își spun frați și sunt curvari, sunt hoți, sunt defăimători. Și știți cum este cuvântul? Necesară despărțire. Necesară despărțire. Este moral să te desparți. Este obligatoriu să n-ai niciun fel de legătură. Dar cine ține cont de asta? Câți ar fi ajutați dacă am ține cont de cuvântul lui Dumnezeu? Și câți dintre noi n-am fi încurcați dacă am ține cont de cuvântul lui Dumnezeu? Despărțiri necesare, despărțiri nenecesare, care n-ar trebui să fie. A venit momentul între Domnul Iisus și ucenici pentru această despărțire. După 3 ani și jumătate, cel puțin de atunci, Domnul s-a cunoscut cu cei 12 și este o despărțire necesară, folositoare, folositoare. Cum, Doamne, să nu mai fii cu noi, să pleci de la noi? Știți că a zis Petru odată, când era mai la începuturi și Domnul l-a binecuvântat așa cu un succes în profesia lui și s-a aruncat la picioarele lui pescuirea aceea minunată și a făcut această cerere. Pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Sigur, măreția lui, bunătatea lui, atotputernicia lui, stăpânirea lui peste mare, peste pești, l-a uimit atât de mult pe Petru, încât zice, Doamne, eu nu pot să stau lângă tine. Și sigur că Domnul n-a plecat. N-a plecat, dar după 3 ani și jumătate zice, plec. Plec. Și a plecat. A plecat întâi la cruce și apoi a plecat la Tatăl. Despărțire necesară, chiar dacă este dureroasă. Domnul Iisus aseamănă această despărțire a lui de ucenici cu cea mai mare durere din lume, care este nașterea unui copil. Sta de curând de vorbă cu doamnă doctor, căreia i-a născut fica la 31 de ani și au fost complicații și la nicio lună mama a murit. Deci fica dânsei. O naștere grea, foarte cumplită și urmarea a fost că a rămas o mamă înlăcrimată, a rămas o copilă, o pruncuță, o fetiță de câteva zile fără mamă. Și Domnul spune despre despărțirea aceasta că va fi ca durerea unei femei la naștere. Însă, de regulă, cum a lăsat Dumnezeu lucrurile la modul normal, nașterea cu durerea ei atât de intensă este de scurtă de durată. Este de scurtă durată și spune, apoi mă veți vedea iarăși. Mă veți vedea iarăși. Ce? Mă duc la Tatăl. Nu mă veți mai vedea. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Și apoi puțin mai jos zice, mă veți vedea iarăși și bucuria voastră va fi mai mare decât bucuria acolo unde a fost durerea aceea maximă și când vede bebelușul în brațele mamei, uită de toată durerea, de marea bucurie. Și așa se întâmplă după cruce, așa se întâmplă după înălțarea Domnului, pentru că ceea ce aduce această mare despărțire, marele folos este, vine Mângâietorul. Și aici este denumit Duhul și Duhul Adevărului. Mângâietorul sau Duhul Sfânt. Și aș fi vrut așa să zăbovim un pic asupra acestei făgăduințe a Domnului nostru Iisus Hristos, care de fapt este făgăduința Tatălui. Întâi aș, mă gândeam așa să ne aducem aminte că Duhul Sfânt este a treia persoană din unitatea dumnezeiască și este deopotrivă Dumnezeu ca și Tatăl, ca și Fiul, este deopotrivă Creator împreună cu Tatăl, împreună cu Fiul și iată este deopotrivă participant la noua creație împreună cu Tatăl, împreună cu Fiul. Adică noi, ca să devenim făpturi noi, natură nouă, suntem lucrarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și în ce privește prezența Duhului Sfânt pe pământ, ne aducem aminte că după ce Dumnezeu a văzut nelegiuirea la maxim a oamenilor pe vremea lui Noe, a făcut declarația aceasta despre om, că nu este decât carne păcătoasă și acolo a făcut o precizare de asemenea înspăimântătoare. Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul. Și este cea mai jalnică rasă din toate făpturile din creația lui Dumnezeu, ca, așa cum este rasa umană, care ea nu poate fi normală decât sub oblăduirea Duhului Sfânt. Chiar dacă să zicem, după cădere, da? Omul este despărțit de Dumnezeu, dar Duhul lui Dumnezeu, ca și la începutul creației, spune acolo, se mișca pe deasupra apelor. Tot astfel, se mișcă deasupra acestei lumi și caută și găsește în momentul în care omul devine atât de împotrivitor față de Dumnezeu, Dumnezeu zice, Duhul meu nu se va lupta pururea. Și acolo starea omului este cea mai nenorocită din toată istoria. Asta este pe vremea lui Noe, ne apropiem și noi de o altă etapă. Dacă vrem un eșantion mai mic, îl găsim în zona Sodoma și Gomora și ne apropiem și noi cu pași repezi în vremea aceasta de la urmă. Dar câtă vreme biserica este pe pământ, Duhul Sfânt de la coborârea lui după înălțarea Domnului Iisus Hristos va fi în lumea aceasta, din pricina bisericii. Da. spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. De ce Domnul Iisus îl prezintă pe Duhul Sfânt în calitatea aceasta de mângâietor? Dacă ne uităm atenți, în capitolul 16, introducerea acestui capitol, Domnul face precizarea aceasta pentru ucenici. Lumea vă va urî. Deci statutul credinciosului în lume este un statut care așa toți credincioșii adevărați l-au purtat ca pe o marca lor, străini și călători. Și pentru că ei totdeauna au căutat calea Domnului, din partea lumii au avut ceea ce numește Domnul Iisus în capitolul 16, ura. În momentul când cineva intră sub dragostea lui Dumnezeu, nu poți să le ai pe amândouă. Va avea din partea lumii ură. Va fi nedreptățit, va fi insultat, va fi jignit, va fi respins, va fi... Deci, ura din partea lumii necesită de urgență ca Duhul Sfânt, când vine, să aibă calitatea aceasta pentru cel credincios de mângâietor. Și dacă ne-am gândit la aceasta, ce compensații de Dumnezeu! Poți să ai o lume întreagă împotriva ta, dacă ai cu tine și în tine pe mângâietorul, poți să suporți nedreptățile, poți să suporți jignire și nu numai atât. Poți prin Duhul Sfânt, cum este încheierea paragrafului pe care l-am citit împreună, să-L proslăvești pe Domnul Iisus într-o lume aurii. Da, Duhul Sfânt este mângâietorul, pentru că, așa cum este începutul acesta al capitolului, v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Cine te poate mângâia în fața unei dezlănțuiri aurii de moarte? Cine te poate mângâia? De pildă, ne reamintim mereu de exemplul acesta, primise Duhul Sfânt, Ștefan. Și când moare, spune că fața lui era ca o față de înger. Știți în lumea aceasta cu ce se pare că se mai poate compara fața unui înger? V-ați uitat vreodată la un copil înțercat, un copil liniștit, un bebeluș liniștit lângă mama lui? Ați văzut ce față are un copilaș? E, imaginați-vă sub ura aceasta maximă, Ștefan, de ce credem noi că se întâmplă asta? Era în interiorul lui mângâietorul. Că spune că ăștia nu puteau să stea împotriva lui Ștefan și a Duhului cu care el dădea această mărturie. Era prezența Duhului Sfânt, prezența mângâietorului, și noi avem nevoie să ne aducem aminte de aceste adevăruri de bază pentru noi cei credincioși, pentru că sigur, mereu lumea a fost împotriva, nu s-a terminat bine sistemul comunist și vine alt sistem. Alt sistem care îi disprețuiește pe credincioși așa, de la un cap la altul. Deci nu mai, dacă vrei să rămâi un credincios mărturisitor, un credincios care să porți mărturia aceasta prin Duhul Sfânt despre Domnul Iisus, să nu te aștepți să fii apreciat de lume. Sigur, lumea este faraonică, adică exploatează toată priceperea, toată așezarea credinciosului la locul lui de muncă, iscusința lui, fidelitatea lui față de firmă, dar încolo să nu te aștepți. Când o fi vorba de motivul pentru care faci aceasta, niciodată nu vei primi aprecieri. Da, și ai nevoie și avem nevoie mereu de conștientizarea acestei prezențe a mângâietorului, a Duhului Sfânt în viața noastră. Și ce să spunem? În casele noastre, Avem atâtea probleme. Sunt surori, sunt frați care au parteneri necredincioși. Sunt din lume. Lumea iubește ce al ei, credinciosul iubește pe Domnul Iisus. Și aici apare antagonia. Sigur, credinciosul caută să dea mărturie, să poarte cu toată blândețea, înțelepciunii, cu tot ce îl înarmează Duhul Sfânt. Însă ai de suportat cine nu are. Mă rog, sunt și cazuri fericite în care toată casa este. Copii care vezi limpede, stăteam de vorbă ieri cu un frate, 5 copii are și zice, frate, unul penultimul, zice, a rupt așa deodată. A venit la adunare până la o vreme, s-a apucat acum de fumate, adică așa, să dea clar nota că ceilalți merg toți la adunare, dar el a dat nota asta așa. Sigur, te rogi, îl iubești, dai mărturie pentru ce poți să mai faci față de un astfel de copil și suferi. Însă, în suferința aceasta, mereu și mereu să ne aducem aminte mângâietorul. Da. Lucrarea aceasta pe care o face Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus când va veni, după ce Domnul va pleca, se va înălța la Tatăl și, bineînțeles, înainte de a pleca la Tatăl, el a plecat la cruce și acolo a pus bazele, motivarea pentru care Duhul Sfânt poate să vină pe pământul acesta. Vreau să spun că este foarte important. Duhul Sfânt nu poate veni într-o lume murdară. De aceea a fost necesară jertfa Domnului Iisus, sângele Lui care a desființat păcatul și Dumnezeu Duhul Sfânt a putut să vină în orice inimă care a crezut în Domnul Iisus. Ne aducem aminte că la ziua cincizecimii, în inimile ucenicilor, cei 120 bărbații, femeile credincioși care erau acolo, apoi cei care au primit Evanghelia, 3.000, apoi încă 2.000, 5.000, și astfel erau o inimă și un suflet uniți prin această prezență a Duhului Sfânt, care, atenție, prin Duhul Sfânt se făcea acea necesară despărțire. Spune, nimeni nu îndrăznea să se apropie de ei. Că nu puteai să intri în mijlocul lor fără această prezență, prezența aceasta sfințitoare. Desigur, ar trebui așa mereu să suspinăm după această realitate, prezența Duhului Sfânt care sfințește. Ce înseamnă sfințirea? Ne separă de lume, ne alipește, ne apropie de Dumnezeul cel Sfânt. Când vine Duhul Sfânt, face Domnul Iisus câteva promisiuni în ce privește lucrările pe care le face Duhul Sfânt. Mi-a reținut atenția din versetul 8. Spune, va dovedi lumea vinovată. Vinovăția. Sigur, aici nu e timp așa să vorbim despre ce înseamnă. Aici se spune că este vorba va dovedi lumea vinovată. Sensul se pare că este în ziua aceea judecății. Când lumea va sta la bara judecății finale, Duhul Sfânt va dovedi că acolo niciun păcătos, cât ar fi el de obraznic acum față de Dumnezeu, nu va avea tupeu să ridice capul și să zică tu ești de vină. Acum oamenii spun Dumnezeu e de vină, că dacă ar fi Dumnezeu, cum ar fi lucrurile, ce ar face El dacă ar fi în locul lui Dumnezeu, dar spune că acolo, pentru că Duhul Sfânt va dovedi. Însă, aș fi vrut să spun un lucru foarte practic și pentru noi credincioșii. Trăim într-o vreme când de greșit foarte mulți credincioși greșim. Nu știu de aici cine nu greșește. Sau hai să spunem așa, cine nu mai păcătuiește. Însă, așa cum ne aducem aminte, când eram și noi în lume, așa de greu a fost ca Duhul Sfânt să ne dovedească vinovați. Este slujba Duhului Sfânt. Credinciosul vestește Evanghelia, dar Duhul Sfânt poate să dovedească pe un om din lume de vinovăția lui. Știți de ce? Pentru că de la Adam încoace, toți oamenii au o tendință să-și ascundă păcatul, să-și ascundă nelegiuirea, să nu-și recunoască păcatul. Asta este tendința noastră. Și nu scăpăm nici noi ca oameni credincioși. Repet, trăim într-o vreme când se greșește atât de mult în adunări. Este greutatea aceasta să-ți asumi vina. Ai făcut ceva? Da, frate, am greșit. Că toți suntem de vină, că și le generalizăm așa, dar nimeni nu mai... Adică, și sunt păcate evidente. Și nimeni. De ce? Nu mai are loc lucrarea Duhului Sfânt printre noi. Ne aducem aminte, marele împărat David, când prin Duhul Sfânt Nathan i-a spus despre păcatul și vina lui, ce a făcut David? Am păcătuit. Deci este slujba Duhului Sfânt. Și aici aș vrea să spun ceva. Nu suntem în stare să ne recunoaștem păcatul fără această slujbă a Duhului Sfânt. De aceea Domnul să ne cerceteze inimile. Dacă cumva sunt lucruri pe care ni le tot justificăm, nu suntem în stare să ne mărturisim, să căpătăm eliberare, să căpătăm pacea Domnului Iisus în inima noastră, trebuie să vedem, Doamne, îmi pare rău, uite, ai trimis pe Duhul Sfânt ca să-mi dovedească vina. Acum, ne referim la noi, cei credincioși, care greșim, care păcătuim, dar nu suntem capabili să, chiar și la rugăciune, când ne, așa, nu există mărturisirea aceea din, Doamne, am greșit, am păcătuit. Și ce să zicem, când e vorba de păcat care afectează relația cu soțul, relația cu soția, relația cu copiii, relația cu părinții, relația cu frații credincioși, e necesară această mărturisire. Frate, soție dragă, soțule dragă, copiii mei și așa mai departe, am făcut asta, îmi pare rău față de voi. Da, dovedește vinovăția. Aș mai fi vrut să subliniez din textul acesta. Spune Domnul Iisus în versetul 12, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Și mă gândeam la acest acum. Domnul Iisus întotdeauna dă la ei lor atât cât pot să poarte. Cât ei pot să poarte. Sensul la care se referă Domnul Iisus aici este de ceea ce va însemna lucrarea aceasta atât de amplă a Duhului Sfânt în interiorul lor, ucenicilor, acelor credincioși, apoi prin ei, da, în mărturia lor, în biserică și în lume. Nu le puteți purta acum. Însă ne aducem aminte că atunci când a venit Duhul Sfânt, pas cu pas, credincioșii au căpătat lumină, au devenit niște martori plini de curaj, de îndrăzneală și lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, care a însemnat formarea bisericii, a început să prindă contur și să așa cum era porunca Domnului Iisus, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Nu le puteți purta acum. Aș fi vrut așa să le luăm un pic din context lucrurile acestea și când avem probleme, când avem poveri, să nu le luăm pe toate. Să nu ne băgăm așa sub... Domnul Iisus totdeauna în relația cu noi nu ne dă mai mult decât putem duce. Dacă e o suferință, chiar dacă pare interminabilă, nu ne dă peste puterea noastră. Sigur că puterea aceasta a noastră trebuie mereu să ne aducem aminte că în cel credincios nu mai este a lui, este puterea Duhului Sfânt. Și aici trebuie să avem mereu îndrăzneala aceasta în încercări care de multe ori folosim și noi cuvântul acesta. Nu mai pot. Ai un copil care te supără, ai o durere care ai și ai momente așa, nu mai pot. Și câteodată o zicem și cu voce tare, nu mai pot. Și Domnul zice, nu le puteți duce acum. Nu le puteți duce acum. Dar știți la ce se referea Domnul Iisus aici? Va veni Duhul Sfânt când veți putea. Și vine Apostolul Pavel și spune, simt plăcere în slăbiciune. Adică omul trebuie să ajungă la acea plăcere, la acea convingere că prin el însuși nu este decât slăbiciune. Adică nu pot. Dar după aceea Pavel, după cuvintele Domnului Iisus, el învățase să trăiască prin Duhul Sfânt. Știți cum zice? Pot totul în Hristos care mă întărește. Deci aici trebuie, credinciosul trebuie mereu să balanceze în lupta asta a credinței. Dinspre mine, spre el. Și aceasta prin Duhul Sfânt. Apoi vreau să mai subliniez din partea aceasta, de la versetul 13 la 15, este lucrarea aceasta pe care Duhul Sfânt Mângâietorul, în calitate însă de data aceasta de Duhul Adevărului, mai face o slujbă pentru cel credincios. Și spune aici, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Aici aș vrea să fac o precizare. Sunt două extreme. Noi multă vreme ne-am situat la o extremă, mai ales după ce frații noștri înaintași au plecat, de pildă dacă citiți învățăturile și chiar vă recomand, nu știu, probabil că au adus frații, nu știu sigur. Ieri s-au dat cărțile acestea de predici ale fratelui Gheorghe Cornilescu. Nu știu dacă le-au luat frații, nu știu dacă au luat. Urmează, iertați-mă că am spart pulciorul. Și frații noștri au avut avut lumină de la Dumnezeu în legătură cu persoana și lucrarea Duhului Sfânt, potrivit cu adevărul, da? Prin Duhul Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu. De la o vreme, generație mai târziu, s-a pierdut. Credincioșii, parcă datorită curentului care a venit din extrema cealaltă, mai ales a fraților penticostali, și o spunem așa și cu nume și prenume, noi ne-am retras în partea asta, parcă noi nu ne mai vine să vorbim despre Duhul Sfânt. Sau să ne bucurăm că este prezent în noi și că lucrează în noi și lucrează prin noi. Însă aș fi vrut să spun că în lumina aceasta El vă va călăuzi în tot adevărul. Reamintesc, prima lucrare pe care o face Duhul Sfânt în cel credincios este nașterea din nou. Nașterea din nou, care este momentul în care Duhul Sfânt pecetluiește credința în Domnul Iisus, credința aceea mântuitoare. O confirmă prin prezența Lui în inima păcătosului care s-a deschis pentru Evanghelie, prin credință. Nașterea din nou, pecetluirea este același lucru, aceeași experiență cu locuirea de către Duhul Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în cel care a crezut. Și este același lucru cu termenul pe care îl găsim în Corinteni 12, botezul Duhului Sfânt sau cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă botezul? Că aici este așa, a venit așa un vânt de învățătură care se pare că așa bântuie și mințile credincioșilor din frățietatea noastră. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o experiență după care să suspini ca o altă experiență după nașterea din nou. Botezul cu Duhul Sfânt este același lucru cu pecetluirea Duhului Sfânt, este același lucru cu locuirea de către Duhul Sfânt, este momentul în care, după ce ai devenit copil al lui Dumnezeu, ești prin Duhul Sfânt botezat în trupul lui Hristos ca mădular. Asta este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt prin acest botez, vă va boteza cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă Duhul Sfânt te ia din lume și te încorporează în corpul, în trupul Domnului Iisus Hristos ca mădular viu. După aceea este, după ce trebuie să suspinăm, este plinătatea Duhului Sfânt. Dar bine, Duhul Sfânt vine cu măsură. E, aici este problema. Ne întoarcem la Dumnezeu, ne aducem aminte de bucuria mântuirii. Nu cred, eu nu știu, pentru un cineva care s-a întors la Dumnezeu și nu s-a bucurat că i-au fost iertate păcatele, că Dumnezeu l-a primit, că Duhul Sfânt este prezent, că este copil al lui Dumnezeu, nu știu, asta este lucrarea autentică a Duhului Sfânt și te bucuri. Dar după aceea, îți dai seama că ai slăbiciuni, realizezi că
tendința de neascultare este prezentă în viața ta și ai nevoie mereu de cuvânt, de rugăciune, de legătură frățească. De ce? Ca să învățăm să ascultăm de Duhul Sfânt. Și plinătatea sau umplerea cu Duhul Sfânt este funcție de ascultarea mea. Aici nu trebuie să strigi cum fac unii și strigă până transpiră nopți în șir. Ci trebuie acolo, trebuie doar să asculți de Duhul Sfânt și să faci ceea ce te învață Duhul Sfânt. Și credinciosul care, sigur, atât cât îl luminează cuvântul, de-aia ai auzit un cuvânt și merge pe drumul acesta al ascultării, trăiește plinătatea aceasta a Duhului Sfânt și apoi plinătatea Duhului Sfânt se manifestă prin lucrări pe care ți le dă Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt nu dă lucrări la oameni neascultători. Că sunt oameni care lucrează, asta e altă treabă, dar oamenii care lucrează neavând compania aceasta a Duhului Sfânt fac și multe probleme. Dar am vrut așa un pic să amintesc în legătură cu ce înseamnă calitatea aceasta de mângâietor este în inima noastră, în viață. Avem necazuri în lume, avem probleme. O lume vrăjmașă lui Dumnezeu. Noi am fost, prin lucrarea de mântuire, am trecut de partea lui Dumnezeu. Și atunci avem împotriva noastră lumea. Dar avem de partea noastră pe Duhul Sfânt, care a venit la noi, este mângâietorul din pricina jertfei Domnului Iisus, a sângelui Său care ne-a curățit inimile. Duhul Sfânt a putut să poposeze, să poposească în inima unui păcătos care s-a deschis pentru credința în Domnul Iisus și în jertfa Lui. Apoi, închei, cum spune aici Domnul Iisus, despre lucrarea Duhului Sfânt, vă va călăuzi în tot adevărul și atenție, nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile. Nu va vorbi de la El. Vreau să mai fac o precizare. Dinspre curentele acestea de care spuneam puțin mai devreme, dacă asistați la o întrunire așa, toată adresarea este spre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, deci rugăciuni către Duhul Sfânt. Astăzi să-mi fie cu iertare, în timp ce mă gândeam așa pe scaun, am mai auzit o rugăciune, dar eu cred că am încercat să înțeleg pe fratele când a invocat în rugăciune Israele, mulțumim, și m-am cutremurat așa, dar am înțeles așa puțin sensul, sper să nu fie cultivată rugăciunea și către Israel. Deci rugăciunea către Duhul Sfânt n-o găsim în Biblie. Eu nu pot să spun că este rea, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt, după cum ne învață Domnul Iisus aici, spune că mă va proslăvi pe mine, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Duhul Sfânt ne învață despre mijlocirea Domnului Iisus. El însuși mijlocește pentru noi și Duhul Sfânt ne învață să ne rugăm. Și aici vreau să spun pentru noi, frații. Sunt frați pe care am și eu vreo 40 și ceva de ani, nu i-am auzit odată rugându-se Tatălui. Deci dacă luăm învățăturile Domnului Iisus, dacă luăm învățăturile Duhului Sfânt prin apostoli, din epistole, cele mai multe adresări sunt către Tatăl, sunt și către Domnul Iisus. Eu nu zic că este greșit, absolut deloc, să nu mă înțelegeți greșit. Dar de ce nu ne supunem învățăturii? Și să măcar vreau să spun așa, formal, adică de ce ne este, o luăm și noi ca ortodoxi și ne simțim un pic mai în siguranță când ne suntem lângă Domnul Iisus. Și este foarte bine, dar Domnul Iisus zice, slujba mea este să mă aduc la Tatăl. E bucuria Lui să vă aibă împărtășie și prin mine veniți la Tatăl, prin mine tot ce cere Tatălui în numele meu, El vă va asculta. Deci, repet, nu, și eu, mă rog, am primit odată că nu este corect, deci învățătura, găsim rugăciuni în Noul Testament către Domnul Iisus, este limpede asta. Dar dacă ne uităm cu atenție, toată învățătura de bază este Tatălui în numele Domnului Iisus și ca energie, ca inspirație prin Duhul Sfânt. Și, deci, repet, nu să ne formalizăm rece, dar să nu cădem nici în partea asta, adică să arătăm o neîncredere față de Tatăl, că parcă de Tatăl nu ne prea putem apropia, Domnul Iisus este mai de-al nostru, și acum au venit alții și tot timpul Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, de ce Duhul Sfânt? Pentru că e cu noi, e în noi, și atunci te rogi aceea, aproape. Ți este teamă să te rogi ajungând la tronul de har unde este marele preot, și ți este și mai teamă să te rogi că la stânga Domnului Iisus este Tatăl. Am zis bine, nu? La stânga Domnului Iisus este Tatăl. Deci, aș fi vrut așa să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și să nu ne temem. Noi judecăm pe cei care este, cum să spun, părerea mea este că e o exagerare față de, zice, și spuneam așa că în tot adevărul, și cum face Duhul Sfânt? El vă va vorbi, el nu va vorbi de la el, va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Duhul Sfânt este un duh de descoperire. Lucrurile viitoare, care lucruri viitoare? Lucrurile Domnului Iisus. Și, bineînțeles, putem spune viitoare, era și roada Duhului Sfânt de la Galateni 5:22, lucrurile viitoare înseamnă ceea ce a vorbit Domnul Iisus, mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce, înseamnă ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, inima omului nu s-a suit, însă ceea ce este esențial în slujba aceasta a Duhului Sfânt în noi este mă va proslăvi. Și aceasta este făcută prin ia din ce este al meu și vă dă vouă, vă descopere. Domnul Iisus să facă cuvântul lui să ne ajute să ajungem la ascultarea de Domnul Iisus și Duhul Sfânt să nu fie împiedicat în noi, să ne poată descoperi din ceea ce are Domnul Iisus, din ceea ce este Domnul Iisus. Dacă este, să pun o întrebare și închei. Cât din ce are Domnul Iisus, Duhul Sfânt a putut să descopere în viața mea? Vă va descoperi vouă. Mergem spre întâlnirea cu El. Când a plecat de acolo, știți că Duhul Sfânt a găsit plăcere în viața Domnului Iisus. El s-a întrupat prin Duhul Sfânt, s-a născut prin Duhul Sfânt, a trăit prin Duhul Sfânt, a lucrat, a vorbit prin Duhul Sfânt, s-a adus jertfă prin Duhul Sfânt, a fost înviat prin Duhul Sfânt, s-a înălțat la dreapta Tatălui prin Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt a găsit plăcere, a fost singurul loc în care Duhul Sfânt s-a odihnit. S-a dus la Tatăl și zice, va veni la voi. Va veni la voi, însă va lua din ce este al meu. Și o imagine, Rebeca pleacă spre Isaac, până să ajungă la Isaac, ce are Isaac ajunge spre Rebeca prin robul credincios al lui Avram. Și pe drumul acesta Rebeca are parte de înfrumusețarea potrivit cu ce avea Isaac. Noi ne întâlnim cu Domnul Iisus. Noi nu mai trebuie să avem pe ale noastre, ci trebuie să le avem pe ale Domnului Iisus, și asta este slujba Duhului Sfânt până la venirea Domnului. Amin.